Campus FM jippreżenta. It-Suntir u Lilin Minnu. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, kien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta,
nilqgħukom l-aħħar edizzjoni tal-programm.
It-Suntir u Lilin Minnu. Nispera li sibtu din essenzja l-interessanti imma forsi di kalla
ħafna. Għaxħadu għal-housing project.
Aħna l-lum ħa nispiċaw biċċa gżira, meta qed ngħid biċċa gżira. Mhux għax qed inkun dispreġjattiv għax gżira żgħira, fil-fatt ħa nitkellmu fuq biċċa gżira. Gżira maqsuma fit-tnejn. Aħna ħa nitkellmu fuq il-ħajti li hi biċċa minn din il-gżira naħa l-oħra. Jekk niftakar sewja Repubblika Dominikana.
Qabel kienet gżira kollha kienet taħt l-isem ta' San Domenico.
Għalhekk, jiġifieri.
Domenico.
Bl-influenza hawnhekk ta' Dominikani mhux tal-Ġiżwiti.
Tad-Dominikani. Franġiskani, eh?
Għalhekk. Aħna għażilt il-Ħajti ġew biex nispiċċaw tal-programm.
Għax il-Ħajti hekk stramp immens. Stramp iħabba l-fatt jekk inti żgur li tiftakar għax inti għandek memorja jgħidu tal-Jumfanti ma nafx x'inhu max smajthom jgħidu. Meta kont nitkellmu fuq iċ-Ċina, waħda mill-kwistjoni dwar li kien qalat fejn dan il-Knisja kienet whether they should go native or not. Issa hawnhekk għandek element where the church, il-Catholic Church, to a certain extent went native. Mhux by choice as such, imma rather il-kattoliċi ħajitjani baqgħu iżommu ċertu tradizzjonijiet li kien hemm u daħluhom mar-reliġjon tagħhom. Barra minn hekk din hija post ukoll fejn il-Knisja iffaċċjat kundizzjonijiet totalment strambi dak li ġara f'Ħajti għalkemm ovvjament għal ħafna żmien da meta dittatorjat. Imma kien hemm elementi differenti anke kif da dittatorjat anke il-mod kif kien jimxi il-famuż dittatorju tagħhom, Papa Doc, Duvalier. U naħseb li tagħmin inħarsu daqsxejn iktar fil-qrib ta' dak li ġara.
Ok. Mela anti bdej b'dan il-kuntest storiku li forsi nistgħu nidħlu ftit iktar fih.
Meta di l-gżira ġiet l-ewwel kolonizzata.
Qed nitkellmu fuq is-seklu 16 hawnhekk fil-bidu tas-seklu 16.
Fil-1511. L-ewwel kieku tawa l-isem ta' Hispaniola biex inkun preċiż.
Hawnhekk qegħdin ngħidu fuq il-Karibew aħna l-min.
Fuq il-Karibew sewwa. U mbagħad iktar tard bdiet tissejjaħ Santo Domingo u xi 16-il sena wara li ġiet issettiljata, kolonizzata, għandek fil-fatt twaqif ta' żewġ dioċesi, dioċesi żgħar ma żewġ dioċesi, dak ta' Santo Domingo u ta' Concepción de la Verga. Issa f'dik is-sena li twaqfu ftit wara li twaqfu dan, il-dioċesi ta' Concepción inaqdet ma' dik ta' San Domingo. U fil-fatt baqgħet l-uniku diocese tal-gżira, ta' dik il-parti tal-gżira sal-1862. Issa bdew jiġu numru ta' assisin Franċiżi, ħabba li dik il-parti kienet territorju Franċiża.
Meta qed ngħidu assisin anke jew kellna il-saċerdoti reliġjużi, qasir reliġjużi l-iktar id-Dominikani u l-Kapuċċini.
L-ewwel bdew id-Djoċesani u mbagħad bdew jaslu il-Dominikani u l-Kapuċċini. Id-Dominikani kienu iktar sibhom lejn naħa tal-Punent tal-kolonja fejn ukoll kellhom kuntatt tajjeb u għajnuna sew ma' numru ta' patrijiet minn ordnijiet oħra anki مؤسسين مؤسسين ديوشساني. الدومنيكاني من ناحية أخرى نتاو كل بشي يكمبلو الشول تاخو أنك في البارتي تسفل تاكزيرا طيب وقت الكابوتشيني نتاو بش نايتك اللي نكارغو اللي يدو خسيب إنها تال تفوق u dawn ukoll kellhom magħhom numru ta' assisi oħra u anki minn ordnijiet oħra.
Ma jidhru wara xi żmien għataw nifisom il-kapuċċini. U daħlu l-Ġiżwiti minn flokhom.
Allora ħaġa niftehmu, dina l-kundizzjoni f'dir gżira ma kinux kundizzjonijiet faċli. Biex ma efhem ma nagħtux l-impressjoni li dawna marru hemmhekk qed jistennew li se jkunu fuq sufħan u ta' sabux sufħan siġu telqu.
Le mhux ovvjament.
Nagħmluha ċara.
Kull ordni għandha numru ta' riżorsi.
Però dawna ma bdewx ilaħqu biżejjed mal ġiżmu fil-fatt xogħolhom fl-1704 ħaduh il-Ġiżwiti. Li baqgħu jaħdmu hemmhekk sal-1763 meta ġew mkeċċija minn hemmhekk. Issa bdew jiġu wkoll f'partijiet oħra tal-gżira assisi oħra, però l-kapuċċini xorta kont issibhom, ma kontx issibhom organizzati bil-mod li kienu qabel imma kont xorta ssib kapuċċini hemmhekk. Issa r-rivoluzzjoni ta' Ħajiti.
Rivoluzzjoni kontra min, kontra l-Ispanjoli,
kontra l-Franċiżi hemm.
L-Franċiżi,
l-rivoluzzjoni hija interessanti għax kienet l-evoluzzjoni tal-irsiera. Dana fil-fatt kien l-ewwel, jekk mhux l-uniku, eżempju li għandna fid-dinja fejn l-irsiera għamu f'rivoluzzjoni u ħadu l-post taħt idejhom. U meta saret ir-rivoluzzjoni, fil-fatt ġabet fit-tmim tagħha l-ewwel mewġiet li tkellimna fuqhom ta' evangelizzazzjoni tal-gżira. Tantu hekk li meta saret l-invażjoni, meta saret ir-rivoluzzjoni, dana politikament qajmet problemi f'dan sens. Mhux għax kien hemm xi biża kbir inħabba li dawna ħadu l-gżira f'idejhom u se jesportaw r-rivoluzzjoni tagħhom, eċetera. Il-biża kien mill-kunċett. Dan għadu żmien fejn l-iskavitu għadu aċċettat. U għandek numru ta' postijiet ta' kolonji. Per eżempju fil-Karibew stess, il-Ġamajka u l-gżejjer l-oħra ta' Maddawra, fejn l-ekonomija tagħhom kienet mibnija fuq ix-xogħol tal-iskjavi. Allora kellek il-biża, l-iskjavi oħra fi gżejjer tal-viċin tal-Karibew jimxu bl-istess metodu. Issa għalkemm
kemm tittieħed ir-rivoluzzjoni.
Eżatt. Mhux għax bil-fors dawk jippruvaw jesportawha, però mmorru ftitlura qabel ir-rivoluzzjoni. Inti għalkemm il-gżira kienet Franċiża. Fil-żmien il-gwerra napoleoniċi kienet għamlet żmien taħt l-Ingliżi. L-Ingliżi kienu invadewa u fil-fatt għamlet 4 snin taħt idej l-Ingliżi. Issa meta telqu l-Ingliżi u maħallew pjuttost atmosfera iktar tranquilla mill-li sabu għal-missjonijiet. Il-missjonijiet bdew jaħdmu iktar bil-kwit.
Għallu kienu missjonijiet kattoliċi.
Iwa, ma kienx hemm problemi fejk. Però mbagħad kellek il-faqat ir-rivoluzzjoni tkellimna fuqha u meta saret ir-rivoluzzjoni konta dak li ħasbu ħafna li se jiġri, jiġifieri li l-ewwel ma se jiġri hija li se jduru anki fuq il-qassisin u l-missjonarji li kien hemm. Fir-realtà ma ġarax hekk. Anzi,
qatel il-prefett apostoliku.
Iva, imma fil-fatt il-missjonijiet komplew tħallew jaħdmu u biex ngħidlek għal ċertu perjodu. Komplew sejrin iktar il-qoddim. Li ġara kien li kellek taħwida l-inqarat meta ġew biex jiġu appuntati zewċ rappresentanti apostoliċi li fil-fatt ma kienx hemm ftehim minn qabel mal-kapitali ta' Ħajiti, ġifi mal-gvern ta' Ħajiti, il-kapitali hija Port-au-Prince, jew Prince. Li fil-fatt dawna jiġu aċċettati. U għandek hemmhekk l-ewwel clash serju. L-ewwel clash serju dwar dak li se jiġri. Sa meta saret ir-rivoluzzjoni sew u irnexxiet fis-sens għax qabel li kellek kienu biex ngħidlek skossi imissa kellek rivoluzzjoni li rnexxiet u by 1804 l-iskjavi kienu ħadu l-gżira, dik il-parti tal-gżira f'idejhom ta' Ħajiti, tajjeb. Iddikjaraw il-Ħajiti bħala nazzjoni indipendenti, ma mhux se jaċċettaw iżjed il-kolonjaliżmu.
U naħseb l-ewwel nazzjoni indipendenti is-Swed.
Isu. Tajjeb, barra minn hekk beda jsir ħafna qtil u waħda mill-konsegwenzi ta' dak kien li l-kleru dabar rasu. Tajjeb. U għal sentej, l-uniku servizzi reliġjużi fil-kapitali tal-Gżira kien imexxihom is-sagristan. U hawnhekk se nibdew naraw l-element li tkellim fuq qabel għaliex għandek ċertu stramberijiet għall-post. Tajjeb. Għaliex għax jekk inti għandek sagristan li ma kienx sagristan li għandu xi livell ta' edukazzjoni speċjali, sa għaliex qed insemmi livell ta' edukazzjoni. Jiġifieri li ma kienx dara kollox bil-Latin iż-żminijiet mexxa, tajjeb. Immaġina kien mod li bih kienet imexxi l-affarijiet hu. Issa, bej l-1804 u l-1806, meta inti għandek l-ewwel sentej tar-Repubblika, ħajiet tagħna tajjeb, il-Vatikan m'għamel l-ebda mostra biex jara fir-Repubblika.
Allura nimmaġina minn naħta Repubblika mbagħad ikun.
Issa l-Vatikan għax għamel hekk. Għax il-Vatikan kienet jibża li peress li sa dak iż-żmien f'dak is-sentej kienu numru żgħir ħafna ta' pajjiżi fid-dinja li jarfuha l-indipendenza tagħhom għar-raġunijiet li beżgħu mill-konsegwenzi tal-għarfien. Peress li kienet pajjiż li twilet mir-revoluzzjoni tal-iskjavi. Tajjeb. Għatlura għax beża li jiksira ma' gvernijiet oħra. Però viżavi il-kwadru ta' Haiti da kien żball. Għaliex kien żball? Għax għal sentej sħaħ, in-nies ta' Haiti ma kienux qassisin biex imexxuhom. Għaliex ġara? Il-Reġjon Kattolika f'dan sentej bdiet tieħu fiha ħafna mit-twemmin ta' daw l-iskjavi, il-kreol, kif kienu jgħidulhom, tajjeb, li fil-fatt spiċċat f'taħlita tal-Kattoliċiżmu u tal-Vudu. Taf inti bissa sagrifiċċji tas-srieda, per eżempju, li tfittex fil-imsarren tas-serduq biex kun ta' fil-fetur, taħlita sħiħa ta' rituali.
Paganizmu Kattoliċiżmu.
Eżattament. Issa, fl-1804, mela, wara saret din il-rivoluzzjoni.
Fl-1804, f'Ħajti bil-rivoluzzjoni saret indipendenza.
Sewa. Meta dak li mexxija li kien Tusam, dan beda jġipruħu bċertu tolleranza. U għed kien jistenni, dan għak se jibda għacċat il-bojo tajrilom rasom, rajt leftan sete. Fil-fat, ma mil-xek. Imma, dak li laħaq minn floku li kien u stess kien skjaf, Dessalin.
U biex najdu kollox unkollu fejn ukoll ma l-gvern Franċiż kien abolixxa l-iskjavitu minn Ħajti qabel indipendenza.
Imma mbagħad bdew igergru il-landowners, saret pressjoni fuq il-gvern Franċiż u dan reġa' ħalura.
Kienet tkun tal-karta biss.
Eżattament. Naħħija. Tajjeb. U dan li jagħmel beda massagru tal-Franċiż li kien fadal f'Ħajti. Meta ovvja għamil daw għadha mill-konsegwenzi importanti għal-Gżira, jordin nofs Gżira, kienet li issa kulħadd kien jgħidu internazzjonalment qed tara kif sewa konna ngħidu aħna dawn ma jistax tafhom dat tip ta' nies għaliex qed jiġri fil-Ħajti. U ħareġ fil-sfera internazzjonali l-istampa ta' Ħajti bħala pajjiż ippopolat minn nies slavaġ, nies ta' għattani, nis li ma tistax tafdom u ma jistax għull li ħajti ġi għacċettat bħala parti mill-komunità ta' nazzjonijiet.
Naturalment, di tkun tefħat l-ura l-kawza favur il-liberazzjoni tal-iskjavi. U l-emanċipazzjoni tagħhom.
Fil-fatt li għamlu poġġew il-pajjiżi l-oħra poġġew il-ħajti fl-istat ta' kwarantina, jiġifieri qataw kull kuntatt miegħu ma ħallewx mulle. L-effett kien li sal-1826, ġifieri sa 22 sena wara d-dikjerazzjoni tal-indipendenza, ma kienx hemm pajjiż wieħed li qed jafu bħala pajjiż indipendenti. U d-dinja kienet tħares li hekk bħala kolonja li kienet irribellat. Issa, meta Tusen li kien għamel dal-massagru fil-fatt żamm il-privileġġi tal-Knisja, ma ħadiex kontra l-Knisja per se. Infatti il-Kostituzzjoni tal-1800 ta' Ħajiti stabbilixxiet lill-Reġjon Kattolika bħala l-uniku reliġjon tal-pajjiż u abbolixxiet id-divorzju li kienu daħlu l-Franċiżi. Tajjeb. Imma xorta waħda b'da kollu, il-Vatikan.
Ma rafx il-post.
Tajjeb.
Imma ħanajdek ġo, ġifieri aħna qed ngħidu hekk u kif qed tgħid inti bir-raġuni ħallit effett negattivi kienet stramba, ma jisadini għall-politika tal-Vatikan fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet jekk niftakar sew. Konna qed ngħidu anki meta Franco rebaħ. Il-Vatikan dam għal-numru ta' snin biex ikkonkluda konkluda.
Iva, però hawnhekk x'inhi l-konsegwenza hawnhekk. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra, ġew, li kien ġara kien is-sitwazzjoni kienet li fil-fatt waħda mill-affett li għamel Franco beda jinkoraġġixxi l-Knisja, il-reliġjon. U kieni prattika u min imexxi s-servizzi kattoliċi kien hemm kemm trid Assisi. Talli ġara hawnhekk.
Tal
u kollha l-Assisin kollha minn hemmhekk. Et jgħidu li huma jgħidu jibqgħu kattoliċi, m'hemmx min imexxi s-servizzi.
U għamlu reliġjon kif ridu huma.
Għal kważi nof seklu ta' etniċa u mhux ċajt. Waldiri. Issa, x'kien ifisser da? Bdew jdaw jiddubbaw b'assisin, tra virgoletti, li da ma kellhom l-ebda training formali biex isiru assisin. Tajjeb kienu assisin, għax ġew seħu lilhom infushom assisin għax ridu jagħtu servizz. U ta' għax kienu jagħmlu, kienu mamudija ma kienx jagħmlu lek biss it-tfal, kienu jagħmlu lek anki d-dar. Għandek dajsa, mhux iberku jek għamdu jienek.
Tajjeb biex jagħmlu.
Anki fejn kien ikollok l-isem tal-familja fejn toqgħod dak id-dar, jiġu jberku jielek. Aw sorry, għamdu jielek, mhux iberku jielek.
Basikament hemmhekk jekk qed nifhmek sew li l-vudu li hi reliġjon li ġabu mill-Afrika għamlet marka qawwija fuq it-tip ta' kattoliċiżmu li bdew jgħixu dawn
in-nies. Ta' kattoliċiżmu. Tajjeb? Pereżempju, jekk aħna nieħdu l-istampi sbieħ li kien hemm tal-mara sabiħa qalba bin-nar, jiġifieri
jisalqab ta' Ġesu
tal-Madonna.
Ejja, mhux hekk.
Dika saret. Il-goddess, il-vudu goddess tal-imħabba. Għal-dehna b'dewna għaw transposition minnaħa
għall-oħra.
U taħlida sħiħa. Meta fl-axħar il-Knisja bdiet tiċċaqla u b'dew negozjati ma' l-gvern li waslu biex ikun hemm konkordat bejn il-Knisja Kattolika u l-gvern ta' Ħajiti, tajjeb, fit 28 ta' Marzu, d-daġġi ferma 28 ta' Marzu 1860. U wasal hemmhekk il-Monsinjur Monetti bħala delegat tal-Papa. Dana waħda mill-affarijiet li ħareġ minn dal-Konkordat kien li l-Knisja Kattolika kien se jkollha il-protezzjoni speċjali tal-Gvern, tajjeb, u li dan il-protezzjoni speċjali kienet tinkludi sussidi li kienu jitħallsu lill-arċisqijiet u l-isqijiet mill-kaxxa pubblika.
Anki l-assisin kienu jitħalsu.
Iktar tard anki l-assisin bdew jitħalsu. Tajjeb, fatt dak iż-żmien kienu jitħalsu salarju ta' 1200 frank fis-sena. Ftehmu wkoll li ikun il-President li jinnomina min ikun l-Arċisqof u l-Isqof, imma il-Papa kellu d-dritt li jirrifjuta xi nominazzjonijiet li jagħmel il-President. Issa.
Il-sess ta' ħwida sħiħa bejn Knisja u Stato.
Mhux
hekk. Bażwira ġifieri.
Issa barra minn hekk, dawna l-assisin li kienet imorru hemmhekk kienu kollha French speaking, tajjeb kollha jitkellmu kienu Franċiż.
Ma kien nies hemmhekk kienu jitkellmu Franċiż. Għax jitkellmu
Franċiż, għalhekk batuhom French speaking. Imma il-problema kienet li wara dak il-perjodu mingħajr assisin xejn, dal-assisin li ġew, ta' persemba kienx jaf minn huma, kif se jagħżel minnhom da, kif se jinnomina xi ħadd biex ikun Isqof li suppost għandu dritt biex jagħmilha. sentej wara reġa ġi ammendat il-konkordat fejn il-Knisja għamlet pass ieħor quddiem fis-sens li issa ingħatat id-dritt ukoll fl-1869 li ikollha rwol importanti fl-edukazzjoni sekolari tal-pajjiż. Mela hemmhekk il-Knisja laħqet għan ieħor il-poter u f'kull post fejn kienet fejn ikollha ċertu kontroll fuq l-edukazzjoni. Issa dar konkordat baqa fis-seħħ fil-fatt għal iktar minn seklu. Għaldiri ma kienx hemm interess mill-Vatikan li tbidlu bl-ebda mod. U fl-1861, ġifieri qed nitkellmu sena qabel ma ġie ammendat il-Konkordat, ġew stabbiliti 5 dioċesi fil-pajjiż, tajjeb, u li minnhom kien l-Arċisqof ta' Port-au-Prince li fil-fatt kien imexxi d-dioċesijiet l-oħra. Imbagħad bagħtu isqof ieħor biex jieħu ħsieb dak id-dioċesi ta' Kap Haiten u bil-mod il-mod dew jaslu l-isqijiet l-oħra biex imexxu l-dak tagħhom. Imma daċċaqliq għalkemm fih innifsu kien tajjeb, pożittiv, allura issa se jiġi konna r-ritorn mhux biss ta' assisin ma' tal-istruttura tal-Knisja, dan kien ifisser li l-Knisja kellha quddiemha issa l-mistoqsija importanti x'se tagħmel. Se tibda issa biex ngħidlek kruċjata sħiħa biex twassal il-messaġġ li r-Reġjon Kattolika m'għandhax taqsam xejn mal-vudu. U li għaffajt li għandu xaqsu mal-vudu, għandu xitħaltu ma' reġjon kattolika, għax ma' jagħmel sens, għax hija xi ħaġa ħażina, dawn huwa prattiċi.
Naturalment dawk kellhom problema pastorali mhix żgħira, għax daw ma rridux jitilfu daw in-nies. Imma nimmaġina jekk daw in-nies jibqgħu hekk, allura mitlu fejna l-Knisja Kattolika.
U għandek problema oħra. In-numru ta' assisin li qed imorru hemmhekk li ħaġa il-klima ma kienieċ
wahda. Sorry, uridu jistablu xi struttura mbagħad ta' Knisja.
Ma kienx favorevoli għall-Ewropej.
Il-klima u qed ngħidu l-klima fiżika, il-klima.
U kellek livell għoli ta' mart għalb l-Ewropej u anke l-imwiet ta' ħafna qassisin li kienu jmorru hemmhekk. U ħa nagħti eżempju, pereżempju fl-1906 kienu marru 1906-1906 l-Assis minn Franza, tajjeb, vol diret nitkellmu f'affari ta' 42 sena, kienu marru 506 Assis minn hemmhekk, mitej minnhom kienu mietu, mill-mard, vol diri mhux mietu għax kienu xjuħ jew hekk, u kull ma kien fadal f'posthom, soħan kienu tal-qulur l-Ewropa, ħabba wkoll raġunijiet ta' saħħa, kull ma kien fadal għal-post kollu kien 150 assis. Għaldiri, hemm diffikultajiet. U għalkemm ovvjament hemm attentati biex l-istrutturi jinbnew. U għans li jinbnew l-istrutturi, allura il-messaġġ li qed wassal il-Knisja li hemm bżonn ikun hemm divorzju bejn il-Kattoliċiżmu u l-Vudu jibda jasal. Fir-realtà, in-numru ta' assisin li setgħu għannuż għal-kelma jikkontrollaw dan il-proċess. Kien tant żgħir fil-fatt miżeru, tant kienet imxerda, kien kappillan biex nuż għal-kelma jnifmuha malajr, dawk li qed jaqgħu taħtek il-parroċċjali tiegħek tant kienu jkunu mxerdin fuq erja kbira. Lin fir-realtà ma kellek ftit li xejn kellek kontroll. X'jagħmlu dawn meta jkunu waħedhom, fordi ma jkunx hemm il-preżenza ta' assis ieħor. U d-diemek inti tista' tgħidilhom li l-vudu mhux tajjeb, però dan għal-livell ta' superstizzjoni fil-vudu kien qawwi ħafna. Tajjeb, lilek jgħidulek iva, u mbagħad il-lalla tal-vudu jgħidulu ħares aħna biex ma niġġuldux miegħu mhux ma nix disrispett lejk. Allura fil-fatt.
Ridu jżommu sieq fuq kull naħa.
Kien importanti ħafna li l-Knisja tipprova tipproduċi assisin tal-post. U fil-fatt infetaħ is-seminarju fl-1864 U l-idea kienet, li jibdew jipproduċu numru ta' assisin. Issa, din is-seminarju sabet l-għajnuna tal-istat, kienet tuħu 20,000 frank fis-sena ma' l-istat. Imma, ħafna drabi, kull darba ke għala l-inkwiet politiku, dan il-ħlas ma' kienx jisir.
U n-immaġina minnar dan il-ħlas ma' kienx jista' jimxi.
U fil-fatt, sal-1969, 7 snin wara l-agreement, dan il-ħlas waqaf għal-kollox. Tajjeb? Fl-1970 kien hemm il-gwerra f'Ħajti, reġgħu l-qassisin bdew ma baqgħux ibexxu s-seminarju.
Aw kien reliġjużi hawnhekk tal-ħajja.
Reliġjużi tal-Spiritu Santu, il-partit tal-Spiritu Santu. Mbagħad twaqqaf seminarju ieħor fl-1873. Tid-darba taħt l-assessin ta' soċjetà ta' Marija. Però li qed tara hawnhekk hija din tant għandek taħwit. Tant għandek
nuqqas ta' stabilità.
Taqlib il-ħin kollu anki fost il-reliġjużi li qed imorru jaħdmu hemmhekk. Li m'għandek li l-iktar ħaġa importanti f'sitwazzjoni bħal din hija nieqsa. U dik hija s-sens ta' kontinuità.
F'perjodu ta' ftit snin għandek. L-ewwel kellek il-patrijiet tal-Ispiritu Santu, mbagħad waqfu huma u ġej
il-patrijiet ta'
Monsinjur, mbagħad il-patrijiet ta' Soċjetà ta' Marija, mbagħad l-qassisi reliġjużi, jiġifieri kellek tliet reġimi differenti f'perjodu ta' 10 snin jew ftit iżjed.
Issa għalkemm biex nagħmlu ċara wkoll li daw is-seminarji bdew jipproduċu qassisi. Però wieħed ikollu mistoqsijiet kbar dwar il-kwalità in ġenerali, jiġifieri l-livell teologiku li kienu fil-fatt qed jilħqu dal-qassisin u wieħed naħseb ta' min jistaqsi l-mistoqsija naħseb hija mistoqsija leġittima jekk fil-fatt kienu qassisin stop gap biex jimlew il-vojt li kien hemm mill-qassisin li kienu jiġu aċċettati bħala qassisin pereżempju fl-Ewropa.
Eħe nagħmlu pawsa qasira, wara din il-pawsa nkomplu niddiskutu suġġett u nkomplu naraw kif il-problema pastorali teoloġika fundamentali kienet kif konna għadna kif smajna din it-taħlita u allura l-ġlieda bejn il-Kattoliċeżmu u il-vudu. Program minn Fader Joe Borf minn kemm għal-Professur Joe Perotta inkomplu niddiskutu l-Ħajti għadd ħankomplu nitkellmu fuq din il-ġlieda bejn il-vudu u l-Kattoliċeżmu imma biex naqbdu minn punt politiku mbagħad naraw hemmhekk x'bdejna naraw li l-iżviluppi politiċi kellhom effett kbir fuq l-iżvilupp tar-reliġjon ukoll. Jekk minister żball il-Ħajti għamlet żmien ukoll okkupata mill-Istati Uniti.
Iva, fatt kellek il-gwerra tal- msejħa Spanish War tal-1912. Mbagħad kellek il-truppi Amerikani jinżlu f'Ħajti u damu fil-fatt jokkupaw Ħajti sal-1934. Tajjeb. U f'dak il-perjodu kellek inti biex najtek kompetizzjoni kontinwa biex jippruvaw jirbħu il-segwaċi il-qassisin kattoliċi u l-prattikanti tal-vudu. U din għadha l-ħajja daqsxejn differenti għax hawnhekk ma ħsibx li ssib post ieħor fid-dinja fejn kellek fejn il-Knisja intaqgħet ma' il-kwalità ta' problema li kien hawn.
Ma so, jekk nistan saqsik ġew jiġifieri jekk nimmaġina l-okkupazzjoni Amerikana b'differenza meta kellek fil-bidu tar-rivoluzzjoni nies mill-Ħajti stess li kienu skjavi influenzati mill-vudu, l-amministrazzjoni Amerikana ma kienx tkun favur il-vudu.
Le, ma kienx. Pero ftit li xejn qed tagħmel tagħmel pressjoni dwar din. Ma kienx hemm interess li jippruvaw jibdlu dil-kwalità ta'
sakemm politikament ma lhomx problema.
Eżatt. Issa barra minn hekk kellek problema wkoll żgur. Mit-tip ta' assassin li kienet ikollok f'ħajjit jiex baqgħu assassini baqgħu jiġu hemmhekk kienu pjuttost franċiżi. Ħafna darbi dal-assassin kellhom livell kulturali għoli mhux ħażin. Li ma kellu xieqsam xejn mal-livell tal-kulturali tan-nies.
U tal-assassin tal-post?
U tal-assassin tal-post. Wol issa qed nitkellem kulturali fis-sens fis-sens wiesa ta' kulturali akademiku.
Aħna wek qed nitkellmu issa fuq is-seklu 20 qishom l-ewwel 30 40 sena is-seklu 20.
Huma għalkemm dawna kienu qed jippruvaw iwasslu l-messaġġ. Imma kienet isibuha diffiċli ħafna biex iġalu l-popolazzjoni ta' Ħajiti tidentifika magħhom. Il-messaġġ ċentrali li huma jridu jwasslu li l-vudu u l-Kattoliċiżmu m'għandhomx jaqsmu xejn ma' xulxin. Ma bdewx isibu il-mezzi biex iwassluh. Min-naħa ta' ħafna mill-poplu ta' Ħajiti, l-mistoqsija ċentrali għalihom kienet x'hemm ħażin fil-vudu. Inti qed tgħidli biex nitlob lejn Alla li qatt ma rajtu, u hekk qed nagħmel jien. Qed niffigura ħin, right? Metodi differenti, all right? Ma jifissix li minix namel tajjeb. U ma kienieċ faċli xejn, faċli xejn, biex dal messaġġ jasal. Per eżempju, fis-sebajnijiet ta' s-seklu liħor, tajjeb, għed nitkellmu fl-1970s, f-80s, il-Knisja bdiet tipprova tersaq lejn il-kultura lokali billi bdiet tuża bħala mużika tagħha dan nota wara l-Vatikan, Konċili Vatikan it-tieni, tittuża tħallihom jużaw il-mużika kreol, speċjalment l-użu tal-tnabar, tnabar jintużaw ħafna fil-ritwali tal-vudu, fil-ritwali kattoliċi fil-knejjes. Il-Knisja hawnhekk qed tagħmel pass biex tipprova tadotta biex ngħidlek elementi minnhom, però ovvja hemm affarijiet oħra m'istax tadottom. Li tadotta ta' tnabar mod. Tadotta s-sagrifiċċji tal-annimali, pereżempju, biex taqra l-futur. Tara l-imsaren ta' serduq xi jgħidulek fuq sejġi s-sena ġejja. Hija daqs xi waħda diffiċli. Imma.
Insomma, aħna ngħidlek kull min jipprova jippronostika l-futur.
Iva.
Ikollu problema kemm jikkjuża l-imsaren tal-srieda u tal-tes jew jiżda affarijiet oħra il-futur.
Issa, fil-seklu ieħor f'nofs is-seklu ieħor kien għalat problema oħra. U dak kienet fil-forma ta' François Duvalier li kien sar president tal-Ħajiti fl-1957. Dana
Papadok
hawnhekk. Papadok, da Papadok għax dak kien tabib. Attualment kien tabib li fil-fatt kien ħa popolarità kbira man-nies tal-Ħajiti nħabba il-kruċjata li kien għamel kontra l-Mart fil-post. Għala kellu stampa pjuttost tajba ħafna, fimħuħ ħafna Ħajitin sal-mod kif kienet iġġielet il-Mart fil-pajis. Uħa il-laqam ta' Papadok.
Fil-fatt, damħaħna fil-gvern. Kif liħa emme?
Dan li kien ġara kien sar ku militari fil-Ħajiti. U kien ħareġ biex ġaru kontra tiegħu.
Fl-1950.
Fl-1950 kien sar.
Meta twelletini ħas.
Ta' għandek xi ħaġa ma' Papadok. Nara ċertu xi kultant, ma somma għalik. U dan għamel kruċjata sħiħa kontra l-kudeta sakemm saru elezzjonijiet u fil-fatt dana rebaħ elezzjoni ta' 1957 għall-President iġġielet fuq platform nazzjonalista għad-drittijiet tas-Suwed u il-messaġġ tiegħu kien wieħed popolista ħafna. Kien kapaċi litteralment jiġbed l-appoġġ ta' l-iktar livelli neqsim mill-edukazzjoni bil-mod kif kien wassal il-messaġġ fost il-poplu ta' Haiti.
Ma riġan għatalek il-diskors, ma meta għattajt inti li datela fuq platform populista favur id-drittijiet ta' Suwed, dakin jgħajta. L-unika parti bajda minn ġismu ta' raġel li Suwed i il-qiegħ ta' saqajħ.
Issa, da li jagħmel, għal li jekk isir president, si uħsib il-militari għal li ma jkollux ċans jeġgħu jieħdu kontroll tal-pajjiż filehom, tajjeb, billi jwaqqaf milizja għal pin-nies fil-kampanja, tajjeb, u fil-fatt ikamel għamel ħafna iktar minn hekk.
Beda jibni tal-personalità wkoll.
Kull personali u interessanti li l-kull personalità u bnieħ fuq is-superstizzjoni tal-poplu, ġifieri fuq il-vudu. Tajjeb, tantu hekk li da kif kien jilbes da? Da kien jilbes. Il-forma kif kienet f'moħħ in-nies tal-dak li kienu jsejħulu il-Baruni Samedi, il-Baruni Samedi huwa l-ispirtu tal-vudu tal-mejjet. Mela hu kien jirrappreżenta l-mewt Papa Doc, kif kien jilbes kollu bl-iswed, bil-topħet, twil, tajjeb, nuċċali iswed.
Ġviju jisu dal-Baruni Samedi, l-inkarnazzjoni tijaw.
Bil-bicċit tal-ċajdu l-on
kotin,
tajjar. Fimniħru, tajjeb, għax kif ikun il-mejjet, dak fimniħru, tajjeb. U inti li
kellu xi image consultant mhux ħażin.
Li kien x'ismu li l-ewwel persuni l-aħjar persuni kont istatut tiegħu kien li kien wieħed li kien jaħdem ta' Deffin. Però
ma kien ideffin mhux jitfi.
L-ar waħda minn dik kienet li kien fil-fatt l-ispirtu tal-Baruni Samedi qed jimxi fuq l-art. Ma da daħħal immaġina fil-ħuħ
supranaturali.
Fil-ħuħ superstizzjużi. Dell-idea li kellu poteri supra naturali, tajjeb, u mhux hekk biss, imma inħabba li kien wiċċu u kien irqiq ħafna kien madda wiċċu, kienu jsibuh bħala t-siju skanetru bejnietom, hekk kienu jirreferu għalih, tajjeb.
Mhux qudiem huma naturalment.
Ovvjament. Issa da x'għamel, ara l-ewwel l-uniku periklu li jista' jiġi fit-tmexxi għat-tmexxija tiegħi tista' tkun l-armata. Ma għamel, beda juħsib l-armata. Tajjeb?
Juħsib fl-imsens.
Billi tajjar l-mexxejja tagħha, il-aħħa.
Il-poġġinis tiegħu.
Il-mietu. U barra minn hekk billi wkoll benakor ta' pulizija sigriti li kienu jieħdu ordnijiet personali biss minn għandu. Tajjeb? Dawna kienu magħrufin bħala Toton Makut. U dal-isem fih nifsu kien intenzjonat ukoll għaliex. Għax għal Ħajiti, it-Toton Makut kien l-isem li joħroġ fit-taħlita bejn il-Kristjaniżmu u l-vudu ta' dak li jbeżza. Dak li
il-babaw.
Il-babaw. Tajjeb, għalderi. In-nota kollox ikkonċentrat fuq il-biża.
Ma parti ċar.
U l-biża kienet reali. Għax hekk taqa' taħt idejhom daw.
Ta' ma tqumx.
Tajjeb. Ma tqumx.
Għax jiena għandi kemm konsultant, imma ifhimni. Illum hekk ikunu qed jagħmlu wkoll, imma mhux bit-Toton Makut. Imma l-istess il-mod kif jibsu l-politiċi u jirranġaw xarhom u President Amerikan kien jgħid meta naslu fl-istat il-President Amerikan jivvotaw għalih jew jirbaħ l-elezzjoni skont il-kulur tal-gravata li jilbes inkunu wasalna fl-istat tal-biki ħafna. Iġu da kien għamela moti joħor.
Forsi ġa waslu. Ma neġu għal-lural da. Dana, wieħed mill-metodu favoriti li kienu joqtlu n-nisbieħ.
Interessanti.
Tajjeb kienu daħħlulhom tajer f'rashom, it-tajer jiksuħ bil-petrol u jtuħ in-nar. Tajjeb? Immaġina l-ispettaklu kif kien iwerwer lil-kull min jarax. Specialment fejn umbat lilem mil-bliet, fejn dawna umbat kienu jmorru li psinu kol jisom Duvalier, biex komplu ibezzaw, tajjeb, dawna kienu litteralment iwerru l-popolazzjoni u iġalu il-daw il-nis jaraw fihom, jidentifikaw il-daw il-nis bħala għawit spirituali, jafu għan kiexa taħseb biex toqgħod attent, u huma l-forzi li se jirdu kull oppożizzjoni għal Duvalier.
Kienu, daw kienu klikka tal-ħażin kbira.
Issa l-pożizzjoni ta' knisja x'kienet. Naħseb waħda mill-affarijiet li ġara kien li xi wħud mill-mexxejja tal-knisja f'nofs is-seklu l-ħamsinijiet tas-seklu ieħor kienu fil-fatt alleati ta' l-elit tas-soċjetà ta' Ħajiti li kienet tmexxi l-ekonomija. Issa, waqt li l-massa tal-poplu kien jitkellem dak li jduru kreu li hija taħlita ta' Franċiż u lingwa lokali, tajjeb, l-upper classes kienu jitkellmu bil-Franċiż, tajjeb, palma kienu jitkellmu il-ġerarkija kattolika.
Li biex ngħidu kollox dik kienet tkun ġiet minn Franza.
Żgħu mhux hekk. Issa kemm l-elit hemmhekk u kemm il-ġerarkija tal-Knisja kienet kontra u jibżaw mill-użu tal-vudu u kun jibżaw ukoll meta ħal poter Duvalier b'dak li jista' jagħmel Duvalier.
U raġuq il-biża' tagħhom kien ġustifikat.
Kien ġustifikat ħafna. U nħabba l-fatt kelle kumbat mod ieħor, il-poplu kompla jinqata' iktar ukoll minn mal-Knisja, ħabba l-fatt li peress li l-maġġor parti tan-nies kienu jemnu fil-vudu, alla ċans li dawn jimxu l-qudiem fil-Knisja Kattolika kien prattikament xejn. Allura, ovvjament, l-qassisin iktar jinqataw minn mal-poplu. Issa, fi żmien sentejn li kien sar President Duvalier kien fil-fatt għalaqħal l-oppożizzjoni kollha fil-pajjiż u sta dar fuq il-Knisja. Tajjeb, il-Toton Makut daħlu fil-katedral waqt il-qudiesa tal-ħadd. Bdew jagħtu xabat lin-nies kollha li kienu hemmhekk. Tajjeb, anki lill-qassisin li kien hemm fuq l-artal u bagħad arrestawhom.
Wara ta' xogħol.
Wara xekk. Duvalier ħareġ ordnijiet biex il-Knisja Kattolika tiġi lokalizzata, x'vuol diri.
Jiġifieri se naħseb ikun hemm iktar influenza tal-vudu fuqha.
Eżattament. Tajjeb. U beda wkoll kull qassis li jiftaħ ħalqu kontra ir-reġim jitfgħu l barra mill-pajjiż. Jekk ikun laki, kollu ċans il-pajjiż, jekk ma jkunx laki. Jintaqa' maċċident. Tajjeb li jkun fatali. Keċċa barra lil Remi Agustin li kien l-Arċisqof tal-post u li kien l-uniku wieħed iswed, l-uniku isqof iswed, u dak biex juri lil-poplu li hu f'Ħajiti u l-uniku Ħajitjan li kellu xi tip ta' poter. Dak kien il-messaġġ. S'intendi l-Papa skubnikaħ lil Duvalier.
Ma naħsibx tilef ħafna raqad bil-lejl.
Le għaxej, għażbiss ħareġ jiftaħar li ġi skubnikat. Tajjeb. Mbagħad Duvalier keċċa lill-isqof Gonavie li kien qiegħed jitkellem kontra il-vudu fil- Djoċesi tiegħu u fl-1964 b'assoltu tkeċċew il-Ġiżwiti kollha.
Anzi dam biex tkeċċew da.
Issa meta ġi skumunikat dan aftaħar għal ma jeżistux la bullets tlaqqas machine guns li kapaċi joqtluni. Tajjeb? Jiena m'għandix ħajja umana. Dana sejjex għal-dejjem kien.
Għet jgħati komplit l-impressjoni li u jisu xie għallas.
Il-gazzetta favur tijaw ħarġet montaġ fuq il-front page fej ġabitu bħala Ġesu Kristu. Le, sorry, skuza, ġabed il-Ġesu Kristu bideħ fuq François Duvalier, tajjeb, u għet jgħidlu jien li l-għazilt.
Għara t-taffiċ ta' reliġjon u politika u kattoliċeżmu u vudu.
Issa, kontra kun mistenni da' miet.
U korre,
ġesu. Ġesu għamertu sabajna, fuq għamu ma' kellu ximut. ċaħġaħazin fil-kontrat, u laħaq minn floku ibnu li ma' kien kapaċi xejn, xlif biex jipprova għal ftit żmien ikompli l-istess terror ta'
missieru. Imma kien għadu da' tifel.
Ma' kellu 19 sena, ma' kienx kapaċi laqqas.
U anke u kien ta'
tifel. Kien jgħidulu baby doc, mux bissa x'kien it-tifel tiegħu, imma x'kellu wiċċu isu tifel żgħir ħafna. Tajjeb, ma' kellu popolarità ta' xejn u sal-1980-ijiet tas-seklu ieħor. Naraw il-Knisja issa tibda tieħu stand ħafna żjed qawwija kontra Ħajti.
Kontra mhux Ħajti, kontra l-gvern.
Kontra l-gvern ta' Ħajti, ovvjament. Kontra l-gvern ta' Ħajti, il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni.
Għax kienu anki naħseb qed jersu iktar li
jirranġa biex imur jagħmel viżita hemmhekk. Baby Doc jieħu pjaċira xi jgħid ta' filti bil-Papa hawnhekk ikolli ftit propaganda. U dana wasal hemmhekk u kif wasal hemmhekk għalhom l-affarijiet idu jinbidlu hawnhekk. Il-propaganda li qed jistenna ġiet.
Ikun hawn politiċi kultant jissorprendu ruħhom diskorsi tal-Papa, jistennew ħaġa u jsibu oħra.
Iva, vera.
Ġrad.
U mbagħad kellek x'isimhom assisin bdew iktar bil-miftuħ jitkellmu favur id-drittijiet umani. U iktar minn hekk beda wkoll l-istazzjon tar-Radju Kattoliku, Radio Soler, dana beda jagħti ħafna informazzjoni ta' x'qed jagħmel il-gvern ta' Baby Doc.
Jiġri affarijiet ħażiena li qed jagħmel
il-gvern. Ovvjament. U meta għamet kriżi politika, kriżi kontra t-tmexxija ta' Baby Doc, dana ir-radio tal-ta' Kriżi Kattolika kien fil-fatt ċentrali biex rawhem oppożizzjoni ikbar għalih. L-sfijiet ħarġu jiddenunzjaw lill-gvern ta' Duvalier u fil-fatt dan kellu jispiċċa biex jaħrab minn hemmhekk. Fl-1990 assis mis-slums ta' Port-au-Prince fil-fatt ġielet bħala l-mexxej tal-poplu. Tajjeb. Però minnaħa l-oħra, il-Papa preżenti meta kien għadu kardinal Ratzinger, waqt li faħħar kull attentat intellettuali biex li jmur kontra l-użu tal-vjolenza, għamel stress partikolari fuq ir-responsabilità tal-insara biex il-favur dawk li huma foqra u dawk li huma oppressati. Minnaħa l-oħra, għal ukoll li kien kontra dak li sejjaħ Liberation Theology fejn kienet tintuża din it-terminoloġija biex taċċetta ċerti elementi ta' Marxiżmu bħala parti minn attentat biex twassal il-ħelsien lill-massa.
Naturalment l-opinjoni tiegħi teoloġija tal-liberazzjoni hija ħafna sa minn hekk u naħseb kienet wieħed mill-aħjar żviluppi li saru fit-teoloġija Kattolika dan is-seklu. Is-seklu li oħra.
Il-Knisja f'Ħajti għadha tiġġieled mal-sitwazzjoni soċjali hemm hemmhekk, faqar kbir, tajjeb. Qed tipprova tiddefend il-ħajja f'Ħajti, però ma jfissirx li hemm li saru xi biex ngħidlek rebħiet kbar. Illum Ħajti għandha 251 parroċċa li u xi 1500 komunitajiet insara rurali, hemm xi 400 assis djoċesan u xi 300 seminarista. Il-assisin reliġjużi missjonarji hemm xi 1300 minnhom u li fil-fatt jappartjenu għal xi 70 ordni differenti tal-Knisja. Imma fil-fatt il-faqar li hemmhekk għadu hemm u sarar wara il-terremot tal-2010.
forsi biex nikonkludu nsemmu koll li fost daw li jem emman ki għallin aswiħet Malti Tony Merċi għali wa assis minta Mader Teresa mil-Birgu jinn niftakru għamil seminarju kien kors warajja ġifiri u zar minni u serva f'diversi partijiet ta' dinja bħala parti mix-xogħol tiegħu f'din l-ordni waqaf minn Mader Teresa minn hawn nsellimlu. U nsellem lilkom is-semija tagħna.
Naħseb m'hemmx post fejn ma sibx il-Maltin ġo.
Ekku, nsellem is-semija tagħna fit-tmim ta' din is-sensiela, nispera li kienet sensiela li bikom saħħa.
Għadkom kemm smajtu. It-suntir u lilin minnu. Prezentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.